Discutăm în această seară alături de domnul Vlad Zaha, expert criminolog, ni s-a alăturat prin Skype din Marea Britanie și trebuie să vă spun că este un foarte bun cunoscător al politicilor de prevenție, atât cele care ar trebui implementate la noi, cât și, iată, exemple de bună practică din țări cu mai multă experiență. Bună seara, Vlad Zaha, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
Dragi prieteni, vă reamintesc că puteți interveni în conversația noastră la numărul de telefon 0372069599 sau pe pagina noastră de Facebook. Întrebarea serii, cum îi ferim pe copiii noștri de droguri? Iată întrebarea serii la care aștept observațiile și comentariile dumneavoastră. Vlad Zaha, aș fi vrut să dăm startul conversației noastre cu... hai să încercăm să ne facem o imagine cu privire la amploarea acestui fenomen. Ce spun statisticile privind consumul de droguri în România, în Europa, în lume? Pe unde suntem?
În regulă, dacă ne referim exact la tineri sau la elevi, avem un interval între, să zicem, 1 din 10 tineri români de 16 ani a consumat droguri cel puțin o dată și 1 din 2 tineri români începând de la 16 ani a consumat droguri cel puțin o dată. Adică statisticile variază. Cele oficiale tind să ne spună un consum cumva mai mic, să-l subestimeze, a zice eu, iar cele independente din studii, din cercetări independente față de statul român, tind să releve o cifră mult mai mare. Deci s-ar putea ca dacă studiile din cercetările academice sunt conforme cu realitatea, să avem aproape unul din doi tineri români de la 16 ani în sus care a consumat droguri cel puțin o dată, asta însemnând chiar 1 milion de consumatori experimentali, deci care a consumat doar cel puțin o dată.
Asta este o informație care ar trebui cumva să-i pună pe gânduri pe foarte mulți dintre părinții din țara asta. Dar mi-a atras atenția cu informație. Adică de ce nu avem o imagine clară până acum? De ce nu avem, nu știu, statistici clare oferite de autoritățile din România cu privire la consumatorii de droguri? Că mă gândesc că până la urmă asta ar trebui să fie datoria lor.
Absolut, e o întrebare foarte bună și din păcate studiile care se fac în România, cele oficiale, sunt extrem de rare și aș spune eu cu probleme metodologice, adică chestionarele care se administrează, care pot avea până la 250 de întrebări, formatul, dacă cineva a angajat sau desemnat de Agenția Națională Antidrog vine și întreabă vreun tânăr dacă a consumat ceva, s-ar putea să existe reticențe în a spune dacă s-a consumat sau nu. Iar pe de cealaltă parte, în partea independentă de statul român, fondurile de cercetare în România sunt absolut jalnice, voi spune acest lucru. Există extrem de puține granturi de cercetare și de investiții în cercetare și așa se face că pur și simplu pornim de la premisa că nu știm exact cât se consumă, dar putem estima cu margini din acestea uriașe, cu diferențe de până la 5 ori în ceea ce ne zic datele oficiale și ceea ce ne zic alte studii.
Da. Bine, simțeam nevoia să-ți spun că, în general, cercetarea la noi este subfinanțată, nu doar genul ăsta de cercetări, cât au un 0,2%, e mai mare rușinea. Dar revenind la subiectul care ne interesează în seara asta, acum încerc să-mi fac o imagine. Cine ar trebui să fie responsabil? Nu știu, noi cei mai puțin cunoscători pe zona asta, înspre cine să ne uităm? Ministerul de Interne, Ministerul Educației, că nu știm de unde să luăm informația. Cine este responsabil, cine ar trebui să acționeze pentru a preveni acest fenomen?
Bun, în primul rând răspunsul este exact cum ne așteptăm, adică toată lumea, toate instituțiile statului. Dacă ne referim la consum, atunci exact Ministerul Sănătății, Ministerul Educației. Dacă ne referim la traficul de droguri, atunci Ministerul Afacerilor Interne, Afacerilor Externe, Ministerul Apărării chiar și practic toate instituțiile statului român au ceva de făcut în acest domeniu. S-a realizat chiar acum vreo 2 săptămâni și un plan cadru, o combinație de 8 ministere care și-au atribuit toate niște sarcini destul de abstracte, nu știm exact ce vor face, dar au scos un document de 11 pagini în care practic își împart 10 de atribuții între 10 de instituții din cadrul celor 8 ministere. Și ar trebui, practic, să se coordoneze, pentru că asta înseamnă, de fapt, o prevenție reală antidrog, instituțiile de forță către traficul de droguri și instituțiile, cumva, de asistență sau de ajutor, înseamnă Ministerul Sănătății sau Educației, către consumul de droguri. Deocamdată, la noi, este cam invers și se vede foarte clar că este invers, pentru că dacă n-ar fi, atunci n-am discutat asta astăzi aici, însemnând că cam aproape 80% din munca DICOT-ului, adică Ministerului Justiției, este ocupată de consumatori, în timp ce știm, am auzit de ieri seară, în portul Constanța, în ultimii 2 ani, nu s-a prins nici măcar un gram de droguri. Deci cam avem o abordare total inversă față de cea pe care ar trebui să aibă un stat responsabil și în tot acest timp cumva blamăm statele vestice care au abordare de sănătate publică pe consum, dar exact aceste state, de exemplu Belgia în anul 2022 a capturat 100 de tone de cocaină, România în unul dintre cei mai buni ani ai săi a prins în total vreo 3 tone de droguri și astea cu acele tone de droguri ajunse din noroc pe malul mării când s-a scufundat o barcă a traficanților, nu că le-a interceptat statul român.
Da.
Deci cumva știm ce trebuie făcut și timp și este evident că facem cumva invers, irosim resursele forțelor de ordine pe consumatori, iar resursele de educație și de sănătate practic sunt inexistente sau atribuite total greșit.
Păi acum nu mă pot abține, dar știi, e mai ușor să te iei de niște copii care umblă amețiți pe stradă pe undeva pe acolo și mai greu să te iei și de cel care umblă într-o mașină de aia 4x4 foarte scumpă. În fine, într-adevăr, asta simt și eu că problema ar trebui să cuprindă și sursa consumului de droguri, să vorbim mai mult despre traficanți, să găsim și să vedem care sunt măsuri concrete privind prinderea lor, limitarea acestui fenomen. Dar că veni vorba despre planul comun de acțiune, despre care și doamna ministru Ligia Deca a avut o intervenție relativ recent, am citit acolo o serie de măsuri, mă rog, mie ca nespecialist nu sună rău, dar încerc să-mi dau seama cum pot fi puse în aplicare. Doamna ministru amintește acolo despre testarea elevilor și campanii de informare. Acum, nu-mi dau seama sau încerc să înțeleg testarea aia se face cum, de către cine, că avem niște milioane de copii în țara asta, iar campania aia de informare, asta mi-aduce aminte, trebuie să spun că și eu sunt profesor, mi-aduce aminte de faptul că și acum 20 de ani când am intrat eu în învățământ, tot campanii de informare făceam și lipeam pe toți pereții prin școală, e rău să consumim droguri, nu consumați că e sfârșitul sfârșitului. Pare că în 2023 tot în stadiul ăla suntem. Eram curios să știu, în alte țări, poate nu ar fi identificat oamenii aia niște măsuri mai deștepte, niște lucruri care chiar să funcționeze. Că asta cu informatul, parcă, nu știu de ce sunt eu mai pesimist, dar nu cred că funcționează.
Da, și e cumva tragic și un pic comic în același timp că România încă are această abordare cu spune nu. Dacă ne uităm un pic în istorie, vom găsi că acest just say no sau doar spune nu drogurilor este practic invenția soției președintelui american Ronald Reagan, adică a lui Nancy Reagan, venită exact în acest fond al războiului împotriva drogurilor. Este cumva așa de râs la nivel internațional să înaintăm cu acest spune nu și atât. În alte țări există niște programe extrem de compacte și care pot cumva fi achiziționate la cheie, fie de către școli propriu-zise sau fie de către stat, de la niște institute de cercetare. Unul dintre ele l-am mai menționat, se numește Good Behavior Game și poate fi achiziționat din două părți, la două mari institute de cercetare renumite, cu în ideea că se implementează începând cu vârsta de 6 ani și până la 10 ani, deci din clasa 1 până în clasa a 4-a, nu se vorbește deloc despre droguri, cum zicea și psihiatrul Eugen Hriscu, cele mai bune programe de prevenire care chiar vor scădea și consumul de alcool, de tutun, de droguri și violența și toate cele, nici măcar nu vorbesc despre droguri copiilor de clasele 1-4 și achiziționarea, de exemplu, acestui program de către statul român ar fi mult mai ieftină decât testarea antidrog în școli, să zicem. Testare care, din nou, cum am mai spus, nu este recomandată și se avertizează împotriva ei de către Organizația Mondială a Sănătății, de către UNESCO, de către Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Infracționalitate, de către Academia Americană de Pediatrie și de către mulți experți din România. Chiar acum câteva zile ieșise un comunicat de presă al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie, care este organismul reprezentativ, practic, al medicilor specialiști psihiatri din România, care avertizează că vor fi multe probleme cu testele, că nu sunt eficiente, că dau rate, că dau rezultate false, că va fi un întreg calvar ca părinții apoi să-și ducă copiii să confirme testul antidrog cu alt test biologic care va costa bani și multe chestii. Dar, revenind la ce funcționează, există programe pe care statul român le poate cumpăra la cheie dacă nu dorește să le creeze el de la zero cu experți autohtoni, pur și simplu pot fi implementate la nivelul școlilor, gata testate cu studii pe mii sau zeci de mii de elevi care au participat la aceste programe, comparativ cu mii sau zeci de mii de elevi care n-au participat la astfel de programe și vedem în evoluția vieților lor, celor care au participat, pur și simplu reduceri semnificative în tot felul de indicatori negativi, cum ar fi consumul de droguri.
Asta
pentru copiii de la clasele 1-4. Ce se întâmplă mai apoi, să spunem, elevii de liceu, unde începe de fapt consumul de droguri și unde avem deja consum de droguri, vârsta mediană de începere a consumului este undeva la 17 ani, deci în medie se începe consumul în clasa 11 sau a 12-a. Acolo trebuie să avem o altă abordare, pentru că nu putem aștepta 10 ani, de exemplu, până cresc copiii de clasa 1, ca să vedem rezultatele, și abordarea se vine cumva exact în acest spirit al sănătății publice. Consumul de droguri, o problemă de sănătate publică, nu are rost să construim o conductă între școală și închisoare, nu asta este scopul statului, scopul educației, ci trebuie să ajutăm acele persoane care au nevoie de ajutor.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
0372069599. Dragi prieteni, iată, sunt soluții. Sunt soluții din țări cu mai multă experiență decât noi. Trebuie doar să ne dorim să le implementăm în școlile din România, pentru că, da, încerc să mă gândesc de ce n-am făcut-o noi până acum, că nu e ca și cum suntem rupți de lume, nu e, trăim pe altă planetă și abia acum am aflat despre ele. Și iată, sunt specialiști care spun despre treaba asta de foarte mulți ani și în continuare sunt ignorați. Mă rog, o poveste, o întrebare mai degrabă retorică. Revin la ce povesteai un pic mai devreme, Vlad Zahaș, și fără să vreau, mă gândeam la reacția predominantă în spațiul public din România, foarte multe voci care incriminează consumul. Poate că, iată, și de aici reacția autorităților. Dacă asta vrea poporul, hai domnule, să băgăm poliția, să băgăm jandarmeria pe ei, pe consumatori, că na, ei or fi problema cea mai mare. De unde tendința asta? Cum le explicăm oamenilor că nu incriminarea consumului e problema, cât mai degrabă, iată, programele alea de prevenție de care aminteai tu un pic mai devreme?
E o întrebare extrem de bună. Dacă ne uităm la politicieni, atunci putem înțelege de unde vine acest avânt de a incrimina, de a crește pedepsele pentru consumatori și de a ignora cumva parțial sau total traficul, pentru că aduce voturi. Este simplu să zici că îi băgăm pe toți la închisoare și că vom scăpa țara de droguri și de, între ghilimele, drogați, ceea ce este pur și simplu fals. Ar trebui practic să scăpăm de o proporție semnificativă dintre oamenii din România. Nu cred că ne permitem așa ceva și ar fi și niște încărcări grave ale drepturilor omului și ale moralității și eticii. Dacă ne uităm pe de altă parte la populația generală, care pare să susțină cu îndârjire creșterea pedepselor, atunci, din păcate, acolo vedem cumva o reminiscență a unei culturi românești, unde dacă îți spun că te bat, atunci tu te vei opri din ce faci și nu o să mai faci. Ceea ce, din păcate, este fals. Nu așa funcționează lucrurile.
Categoric, dacă mi îngădui, mi-am amintit fără să vreau de dezbaterea de anul trecut cu exmatricularea. Știi că argumentele sunt aproape identice. Și atunci, copiii, problemă, hai să-i dăm afară, hai să-i excludem, hai să-i exmatriculăm ca să scăpăm de ei. Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Seara bună, cu cine stau de vorbă?
Bună seara, Marius.
Te salut, Marius. Cum îi ferim pe copii de droguri?
Ar trebui combătut în primul rând distribuția și traficul. Asta cred că ar duce și la mai puține droguri, prețuri mai mari și o accesibilitate mai redusă. Accesibilitate mai redusă înseamnă și un consum mai redus și copiii cu tentații mai puține. Problema este distribuția și traficul, în primul rând.
Da, da, uite că autoritățile din România, ce să vezi, că nu prea se ating de traficanți. În portul din Constanța, am înțeles că intră numai garoafe, pateuri de somon și numai de asta. În rest e totul liniște și nu-și face nimeni nicio problemă.
Da, problemă cu consumul și consumul este dovedit. Numărul mare de consumatori depistați, asta înseamnă că avem droguri în România și nu puține, foarte multe, doar că granițele astea ale noastre nu sunt atât de bine securizate.
Aoleu, e periculos ce spui tu aici, că ar fi trebuit să fie, știi, adică granit chiar e un domeniu la care chiar ar fi trebuit să stăm bine. Dar, pe de altă parte, uite, avem, ne spunea și invitatul nostru, Vlad Zaha, ne spunea că, iată, sunt programe de-a gata, făcute de țări cu mai multă experiență, care încă nu au ajuns la noi în țară. Și știi ce v-am să te întreb? Uite, mulți dintre noi suntem și părinți. Simți că ai putea să faci ceva în direcția asta? Simți că ai putea avea o contribuție în a-ți feri copilul de nenorocirea asta?
Nu știu, mă uit, spre exemplu, la reclamele la tutun și la alcool. Nu neapărat reclamele directe, cât cele mascate. Și mă uit că e o problemă cu consumul de tutun și de alcool în rândul copiilor la noi, în țară. În timp ce în alte țări am văzut că e mai dificil chiar și pentru adulți să procure țigări. Nu le găsești chiar oriunde.
Da, în regulă. Îți mulțumesc tare mult, Marius. 0372069599. Cum îi putem feri pe copiii noștri de consumul de droguri? Cine ar trebui să intervină? Cum putem avea noi, fiecare dintre noi, o contribuție? Vlad Zaha, revin la dialogul pe care l-aveam mai devreme și povesteam despre maniera în care autoritățile se raportează la campaniile astea de prevenție și faptul că nu fac altceva, eu cel puțin am senzația asta, nu fac altceva decât să-i dea poporului satisfacția pe care și-o dorește. Adică vor pedepse, hai să le dăm pedepse. Incriminăm consumatorii, că asta vrea toată lumea. Și tot încerc să-mi dau seama cum putem să-i convingem că de fapt asta nu rezolvă problema. E ca și cum ai încerca să stingi un foc de la vârful flăcării, nu de la baza lui.
Da, deci problema pe care o au practic cercetătorii în societate este că argumentele logice și raționale funcționează până la un punct. De la un punct încolo, opiniile oamenilor se pot schimba în primul rând prin emoții, prin empatie, prin cumva explicații emoționale care se ducă practic la un fel de empatie în persoana cu care discutăm. Trebuie să înțelegem că există milioane de consumatori de droguri în România. Aceste milioane de consumatori pot fi absolut orice, nepotul nostru, copilul nostru, fratele nostru, poate chiar părintele nostru. Majoritatea dintre acești oameni sunt perfect funcționali și nu vor avea probleme sociale, penale, medicale din cauza consumului, dar există o minoritate care pot produce tragedii atâta timp cât statul nu face nimic pentru a preveni un consum problematic. Să înțelegem că nu fiecare consum generează o criză sau o tragedie, pentru că altfel n-am mai trăit într-un stat, am trăit într-un fel de junglă, dacă îmi permiteți. Deci trebuie să scalăm cumva intervenția, cum zicea și psihiatrul Gabriel Diaconu acum câteva săptămâni, la acele persoane predispuse să dezvolte, de exemplu, dependențe sau boli sau patologii sau să se urce la volan. Și putem face asta doar concomitent cu explicarea cumva politicienilor și populației și statului că trebuie să regândească total cum consideră consumul de droguri.
Asta încercăm să facem și noi aici la Academia Europa FM. Nu o facem singuri, iată, mai este un ascultător alături de noi. Seara bună! Probabil că va reveni. Cum spuneam, asta încercăm să facem de ceva timp de la microfonul Europa FM și mă gândeam, ascultându-te, Vlad Zaha, eu fiind profesor acum și stăteam și mă gândeam ce aș putea să fac eu, cum aș putea face util. Cu atât mai mult cu cât am văzut în intervenția doamnei Deca de săptămâna trecută, că amintea la un moment dat ceva și despre formarea unor profesori pentru a identifica elevi care consumă droguri. Mă rog, asta în paralel cu testarea. Ce ar putea să facă profesorii?
Bun, aș vrea un pic să ne imaginăm că avem într-o clasă un elev care este abătut sau care se simte rău sau este trist sau plânge sau este adormit. Este cumva strigător la cer că primul instinct este acela de a-i suna părinții și a-l testa antidrog, fie cu teste din salivă, fie cu teste de urină, în loc ca primul instinct să fie de a vorbi pur și simplu cu el, de a-l susține, de a-l întreba, de a-l lua cumva deoparte într-un mediu cât se poate de liniștit, în cabinetul școlii, dacă există, sau după ore, sau într-o pauză, și a vorbi pur și simplu despre cum se simte acel elev, fără a-l obliga la un test antidrog. Ar trebui pur și simplu să comunicăm cu acei elevi, atât ca și profesori, ca și psiholog școlar, chiar și ca directori, administratori de școală, pur și simplu comunicarea ar trebui să fie pasul principal și dacă identificăm ceva rău în viața, în contextul acelui elev, să încercăm să redresăm. Testarea nu va rezolva practic nimic. Tot ce am aflat din testare putem afla doar vorbind cu acel elev.
Comunicare, cu alte cuvinte, asta încercăm să facem și noi acum, cred, cu ascultătorul care probabil a sunat mai devreme, dacă o fi pe fir. Seara bună, cu cine stau de vorbă?
Bună seara, Mircea mă numesc.
Te salut, Mircea. Cum facem? Cum îi ferim pe copii?
Într-adevăr, abordarea stingerii flăcării începând de la vârst este greșită și este cea mai, să zic, facilă abordare pe care am putut o avea de forță, pentru că puterea financiară a traficanților este suficient de mare. Și aici intervine altă problemă. Dacă se va schimba într-un fel sau altul politica împotriva traficanților, va trebui modificat un pic și legislația din alte puncte de vedere, și anume confiscarea extinsă. Degeaba băgăm la pușcărie, nu știu, un om, dacă îi lăsăm fructul acțiunilor sale sau îi lăsăm controlul asupra fructului acțiunilor sale. Și cu confiscarea extinsă ne ducem în niște direcții în care politicienii noștri chiar nu doresc să meargă.
Păi asta e o senzație pe care încep să o am tot mai tare, nu știu de ce, știi? Pentru că, în definitiv, chestia, deci când auzi de faptul că raportul Constanța nu se găsește nimic, asta nu este un lucru pe care poate să-l facă Nenea Gicu din Berceni. Asta e o chestie care presupune o anumit, nu știu, o ramificație, niște relații, niște oameni cu influență, cu putere, da? Și inevitabil, parcă fără să vrei, știi? Stai și te uiți așa, nu acuz, dar mă uișu înspre autorități. Fraților, chiar nu știți nimic? Chiar n-ați auzit nimic? Da, foarte bun, foarte bun comentariul tău. Rămân și eu la povestea asta care mă doare foarte tare. Ce putem să facem noi, oamenii simpli? Uite, și eu și tu cred că suntem părinți amândoi. Ce putem să facem noi ca părinți? Iată, mi-a venit în cap exemplul ăsta despre care tot se discută de câteva săptămâni cu Vlad Pascu, care a fost implicat în accidentul de la 2 mai și mă uitam la telenovela asta cu părinții lui, cu mama lui, există niște informații pe acolo, cumva, că drogul... Ce pot face părinții?
Părerea mea e că am mutat discuția de pe TikTok pe televiziunile naționale. Adică n-am făcut nimic bun. În loc, până acum ei se promovau în cercul sau în bula lor de pe TikTok sau alte rețele sociale, acum am adus acea bulă la nivel național.
Deci ei, probabil ei chiar sunt mândri de treaba asta, da?
În momentul ăsta, da, și cel mai probabil vor fi mândri și după aceea. Sunt tineri, sunt teribiliști. Faptul că apar la televizor este mai important decât faptul că apar într-o culoare negativă.
Da, orice publicitate, fie ea și negativă, exact, e tot publicitate, corect. Da, îți mulțumesc tare mult, Mircea, mulțumesc pentru comentariu. Foarte bun, mă întorc la discuția mea cu Vlad Zaha, întrebam un pic mai devreme despre ce pot face profesorii și recomandarea lui Vlad, una foarte bună de adminteri, mai multă comunicare. Acum, sigur, invitatul meu trebuie să știe că de-a lungul emisiunilor noi tot am insistat pe subiectul ăsta, școala nu este doar despre matematică, geografie, istorie, engleză, umple în 20 de table, 30 de caiete și 50 de teme pentru acasă. Simt cumva, instinctual, că școala trebuie să fie ceva mai mult de atât și dacă noi profesorii nu învățăm cum să le fim aproape copiilor noștri, iată, ajung în situații de-astea greu de gestionat. Vlad, aș vrea să te întreb totuși că am amintit despre părinți. Ce pot face părinții? Și revin la exemplul de mai devreme. M-a șocat și cred că nu numai pe mine imaginea aia unui părinte care trece cu vederea, scuză orice, doar să-și scape copilul. Nu știu, mă așteptam la un părinte poate mai responsabil, cineva care să fie intervenit mai din vreme. Habar n-am, ce-ar putea să facă un părinte în cazul ăsta?
În primul rând, să-și aloce timp pentru copilul său. Din păcate, lumea în care trăim, și asta este o realitate destul de globală, permite foarte puțin părinților să aloce timp pentru copilul lor. Dar ar trebui măcar, să spunem, câteva ore pe săptămână, o zi pe săptămână, pur și simplu vorbit, ieșit împreună cu copilul, petrecut timp, mers la bowling, la film, la orice, doar să fie parte din viața copilului, pentru că dacă nu este parte din viața copilului și mergem la lucru, copilul merge la școală, noi nu ne întâlnim cu el niciodată, nu mâncăm împreună, nu facem nimic împreună, s-ar putea să se ajungă la un astfel de consum problematic, pentru că cazul Vlad Pascu este practic un exemplu de manual, sau cred eu că este un exemplu de manual pentru consum problematic, în care îmi imaginez, nu știu dacă este așa, pentru că nu pot să discut caz individual, s-ar fi putut petrece mai mult timp alături de copil, iar când identificăm o problemă, și asta este foarte important și o spun ca majoritatea psihiatrilor și psihologilor din România, dacă copilul ne spune ceva, ne destăinuie o experiență de consum, prima reacție să nu fie cea de criză, de pedeapsă, de măsuri draconice, ci exact ca și în cazul profesorilor, prima reacție să fie discuția. Și aici voi cita din Eugen Riscu, care are un podcast exact pe acest subiect. Trebuie să vedem ce consumă, de ce consumă, cum se simte, cât a consumat, cu cine, de ce și să apelăm la ajutor specializat, dacă se poate, nu din partea instituțiilor de forță, ci din partea de sănătate și tratament, de exemplu, un psiholog sau un terapeut sau un consilier. Cu cât creștem încrederea între părinte și copil, cu atât reducem posibilele tragedii.
Da, foarte, foarte bune recomandările. Pe de altă parte, citeam zilele trecute că noi în România nu avem un centru de tratament pentru copiii aflați în astfel de situație. Deci eu, ca părinte, eu să și vreau să-mi duc copilul undeva, să aibă cineva grijă de el, să-l trateze, nu prea am unde. Așadar, situația e chiar mai dramatică, pentru că am senzația că nu e vorba doar de ce se întâmplă pe străzi, în toaletele liceilor de pe nu știu de unde. E vorba de o disfuncționalitate instituțională. Statul român în acest moment nu are efectiv instrumentele prin care să prevină și să trateze. Dacă noi nu avem centre de tratament în România, chiar să și vrei și n-ai unde să-l duci. Nu mai vorbim de campanii eficiente de prevenție. 0372069599, mai avem, cred, câteva minute la dispoziție. Până atunci, Vlad Zaha, de ce vârste atât de mici? Urmăream discuțiile de zilele astea și vedeam copii de 13 ani care ajung, iată, să consume droguri. M-am gândit instantaneu la fiul meu care are 14 ani, dar mă rog, din fericire reușesc să-mi aloc timp să petrecem împreună. Dar totuși, cum ajung copiii ăștia la 13 ani? Mi-e greu să înțeleg de unde iau droguri, cum reușesc să le cumpere, că nu e ca și cum se întâmplă asta între doi adulți.
Bun, aș vrea doar scurt să menționez că vârstele acestea extreme de 11, 12, 13 ani sunt tragice excepții, doar ca să nu inducem un panică nenecesară în societate. Consumul începe în general pe la 17 ani, există și într-adevăr cazuri tragice pe la 13 ani, iar accesul la substanțe este deosebit de facil. Dacă ne uităm prin majoritatea rapoartelor Agenției Naționale Antidrog, instituție emblemă sau instituție principală care ar trebui să se ocupe cu toate strategiile, politicile publice, campaniile antidrog, vom vedea că disponibilitatea aproape a tuturor drogurilor în societate este ridicată sau deosebit de ridicată. Adică ele sunt practic peste tot, fie că vorbim despre dealer pe stradă, fie că vorbim de marele trafic de droguri care nu este interceptat sau este prea puțin interceptat, fie că vorbim de anturaj, pur și simplu substanțele există extrem de mult în societate. Dar ce vreau să menționez foarte important este că există, din păcate, niște voci în societate care spun țineți-vă copiii acasă sau închideți-vă copiii în casă. Cred că este fundamental greșit acest discurs și aici intervine din nou rolul extra al părinților în absența statului de a-și informa copiii cu ce se vor întâlni în societate, nu neapărat de la vârste fragede, dar de la vârsta adolescenței, să le prezinte realitatea, pentru că s-ar putea ca să li se ofere substanțe sau să consume substanțe sau să ia contact fie ei, fie prietenii apropiații lor, trebuie să fie conștienți de aceste realități. Iar dacă un părinte are și un pic de timp să se informeze asupra ceea ce se întâmplă în societate cu orice măsuri disponibile prin cărți, prin videoclipuri, prin cercetare propriu-zisă pe internet, ar aduce un mare plus. Nu are rost să ne ascundem copiii de lumea în care oricum vor păși, iar dacă îi ascundem, s-ar putea să pășească total nepregătiți în lume în eventualul moment când vor fi liberi sau vor ieși de sub protecția părinților.
Da. Vlad Zahar, ne apropiem cumva de finalul emisiunii, a trecut timpul foarte repede, dar n-aș vrea să încheiem până nu le recomandăm părinților, celor care ne ascultă acum totuși, surse de informare, iată cum este podcastul domnului Hriscu, pe care l-am urmărit și eu de câteva ori, foarte, foarte bun. Așa și cumva cu ideea asta că, mă rog, nu trebuie să așteptăm neapărat un plan cadru venit din partea Guvernului României, cât mai degrabă și noi profesorii, directorii, părinții, putem accesa astfel de programe, nu? Adică le putem găsi, ne putem informa, putem să spunem, să le punem la dispoziție copiilor noștri informații despre ce ar trebui să facă sau să nu facă.
Absolut, sunt o grămadă de resurse și în spațiul public și pe internet, le recomand în special pe cele venite de la medici psihologi sau psihiatri sau Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie. Podcastul, de exemplu, se numește Ce e de făcut într-o țară care nuată în droguri, este aproape total adresat cumva părinților și o recomandare cumva absolută pe care le-aș face tuturor este ajutați-i, nu îi pedepsiți.
Excelent sfat, mulțumesc tare mult, Vlad Zahar, mulțumesc și celor care ne-au fost alături în această seară. Ne reauzim luna viitoare, tot de la 6:15. O seară de milioane să aveți!
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.